Česko 2025.
Předvolební debaty s tématy, která vás opravdu zajímají.
No a znovu se obracím na reportérku projektu Česko 2025 Janu Karasovou. Jano, kolik žadatelů o azyl do Česka přichází?
Počet žádostí se v posledním desetiletí v Česku dlouhodobě drží okolo 1500 ročně. Pro srovnání nejvíc, a to 18 000 lidí požádalo o azyl v Česku v roce 2001. Vraťme se ale do současnosti. Loni dostalo mezinárodní ochranu v Česku zhruba 200 lidí, nejvíc jich bylo z Ukrajiny, Myanmaru, Súdánu a Ruska. Úspěšných v poslední instanci bylo loni něco málo přes 4% žádostí, ten unijní průměr je 27%. Celkem teď v Česku žije asi 2500 lidí, kteří mají některý z typu mezinárodní ochrany, azyl nebo doplňkovou ochranu.
A jak se na příchod běženců dívají Češi?
Podpora přijímání lidí z humanitárních důvodů je mezi Čechy o trochu nižší než u zahraničních studentů a pracovníků. Běžence z oblastí humanitárních krizí, přírodních katastrof by do Česka podle průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus pustilo 60% lidí, běžence z válečných oblastí 55%. Jedinou skupinou cizinců, která má menší než poloviční podporu, jsou pronásledovaní političtí aktivisté.
My jsme mluvili o žadatelích, o mezinárodní ochranu i o cizincích, kteří v Česku pracují. V politické debatě ale zaznívá v souvislosti s migrací často slovo nelegální. Co si pod tím představit?
Ministerstvo vnitra rozlišuje nelegální pobyt a nelegální vstup. Nelegálních vstupů do šengenského prostoru přes Česko, to znamená na letištích, bylo loni asi 300, nejvíc z Gruzie a Velké Británie. Nelegální pobyt se předloni týkal podle policejních statistik asi 9 000 lidí. To je méně než v předchozích 3 letech. Do této situace se dostanou cizinci například tak, že jim vyprší platnost dokumentů. To se většinou týká lidí, kteří k nám přijdou za prací. Letos nejčastěji Ukrajinců, Moldavanů a Vietnamců. A do kolonky nelegálního pobytu spadnou i ti lidé, kteří do šengenského prostoru vstoupili už na jeho vnější hranice a přes Česko se snažili dostat do dalších ze zemí Evropské unie.
A kolika lidí se to asi tak týká?
Policie loni zadržela 420 takzvaných transitních migrantů, hlavně ze Sýrie, a odhalila 4 vážné případy převaděčství. Letošní čísla jsou zatím nižší. V předchozích letech Česko zavedlo dočasné kontroly na některých částech hranice. Za rok 2022 policie zaznamenala skoro 22 000 případů transitní migrace, v roce 2023 zhruba 4700. Podle policie totiž lidí na této migrační trase ubývá. Pro zavedení stálých kontrol na hranicích kvůli regulaci migrace jsou 2/3 Čechů. Je to ukázal exkluzivní průzkum agentury Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
Letos taky zatím klesá počet příchodů žadatelů o azyl do celé Evropské unie. Ta po zkušenostech z předchozích více než 10 letech migrační pravidla zpřísní. Jak?
Takzvaný migrační pakt začne platit za rok. Zavede takzvanou flexibilní solidaritu. Státy si budou moct vybrat, jestli na zvládání migrace v dalších unijních zemích pošlou finanční prostředky a materiální zabezpečení, nebo převezmou žadatele o azyl, případně vyřídí žádosti těch, kteří přišli nelegálně z jiné unijní země. Státy ale budou moct usilovat o výjimku, pokud hostí velké množství běženců. To by mohlo udělat i Česko, protože u nás našlo útočiště mnoho uprchlíků z Ukrajiny. Nová pravidla mají taky zrychlit posuzování žádostí a návraty osob bez oprávnění ke vstupu. Toto a některá další opatření obsahuje azylová novela, která je před třetím čtením ve sněmovně.
Tolik reportérka projektu Česko 2025 Jana Karasová. O té azylové novele jednal před několika dny bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny. Byla tam řada zajímavých návrhů, například Radek Koten z SPD se věnuje tomu, jak víc postihnout ty letecké společnosti, na jejich palubě sem přiletí člověk bez dokladu. Jak to chcete dělat?
No tak je to velmi jednoduché. V té současné situaci, kdy tady platí ten zákon tak, jak platí, tak tam v podstatě letecká společnost, která přepraví nelegálního migranta směrem...
A to je ten, který nemá doklady.
No, nemá třeba v pořádku doklady a tak dále. A nemá tady vlastně co dělat, protože nemá třeba ten doklad platnost. Tak ta letecká společnost má v podstatě povinnost toho člověka dopravit zpátky, odkud ho přivezla. To je ale bohužel malá motivace pro ty letecké společnosti, aby skutečně zpřísnili kontrolu na těch letištích odletových, z kterých tedy k nám létají ty lety na našich 5 mezinárodních letišť. To znamená, že v případě, že se tam zavede sankce, tak oni si samozřejmě spočítají, že pro ně bude daleko lepší zpřísnit kontrolu vlastně v těch odletových letištích a tím pádem ty případy nebudou takové. Co se týká klasického převaděčství, a to tady zaznělo v té statistice, že tady byly případy převaděčů, tak my navrhujeme jejich významné zpřísnění, a to až na 12 let a propadnutí majetku, protože musí to mít samozřejmě odstrašující efekt a nesmí to být pro ty převaděče dobrý biznis, v podstatě celkem bezpečný, že tam jsou nízké tresty.
Robert Králíček z Hnutí ANO přichází s návrhem něco, jestli to můžu parafrázovat, třikrát a dost?
Ano, je to tak, třikrát a dost.
Staré dobré lidlovecké?
Neinspirovali jsme se, ale je to vlastně na základě zkušeností, které máme od našich starostů, primárně teda i primátorů, například od pana Zarzického z Plzně, ale i z dalších měst, kde nám roste ta přestupková jako počet přestupků, kteří ty nelegální migranti nebo i vlastně cizinci páchají.
Pardon, a tady to není mířené nebo šité přímo na nelegální migraci, ale jestli jsem to dobře pochopil, člověk, který je migrantem, ale je na našem území legálně, pokud se během roku třikrát dopustí něčeho, po čemž nastane přestupkové řízení, tak tady končí?
Ano, tak je to myšleno, protože dneska ten počet přestupků je poměrně výrazný, má výrazný nárůst a v těch městech nebo v těch oblastech, jako je třeba to Plzeňsko, Tachovsko, způsobuje zásadní problémy těm vlastně okolním obyvatelům, a je to dané tím, že za mě prostě máme problém v integraci, v té integraci těch cizinců, ať už vlastně nám chybí i jakási strategie integrace ukrajinských uprchlíků, kteří tu jsou, která nám chybí, takže my jsme se rozhodli prostě víc stříct s těm požadavkům primátorů, starostů těch nejvíce postižených oblastí, kde ta hustota je velmi velká, a máme i z těch statistik, že počet těch přestupků vlastně proti nějakému veřejnému pořádku a dalších věcí roste. Proto jsme se rozhodli přijít s tímto zásadním opatřením tak, aby vlastně i ty samosprávy, které mimochodem by měly mít od státu větší instrumenty k tomu, aby mohly pracovat třeba s těmito věcmi, aby měly prostě nějaké možnosti, jak eliminovat ty problémové lidi, protože pokud uděláte třikrát zásadní ten přestupek proti veřejnému pořádku během 12 měsíců, tak prostě ztrácíte tu možnost tu zůstat.
A co by s těmi lidmi bylo dál? Ztratil by tu možnost tady zůstat?
Víte, to je ten problém, na který my upozorňujeme. My nemáme v současné době dostatek těch kapacit k tomu, aby se některé věci prostě udělaly. Ono samozřejmě, to vyhoštění je poměrně problémové, protože musí s tím vlastně i podle toho nového zákona s tím musí aktivně souhlasit ten člověk a musí s tím případně souhlasit i třeba ta třetí země, která je mimo Evropskou unii, typicky Maroko, Tunisko nebo další, které samozřejmě obstruují tu věc. Takže on ten problém, o kterém se tu baví, víme, je prostě ten, že s těmi, že za mě musí prostě zasednout znova ministři vnitra Evropské unie a musí se ten problém řešit. Ten migrační pakt neřeší ten problém, který máme. Protože pokud si vezmete migranty, který už máme tady, tak si je budeme házet jako horký brambor ze země do země. My musíme vyřešit to, aby nám jednak nepřicházeli noví migranti zvně šengenského prostoru, a druhak budeme muset vyřešit, co s těmi problémovými migranty tady. To není jednoduchá otázka, není na to jednoduché řešení, ale neřeší to ani migrační pakt, neřeší to ani ten nový azylový zákon, který je předložen ve sněmovně.
To je svatá pravda, že to není jednoduchá otázka, respektive odpověď na ní není jednoduchá, protože pořád tady máme šengenský prostor, který umožňuje volný pohyb osob. A teď by mě zajímalo, jaký je názor Karla Krejzy z koalice Spolu třeba na ty kontroly, které dělá Německo na svých hranicích. Vlastně celá jeho pozemní hranice už je teď pod kontrolou. Je to takhle v pořádku?
No, tak,
nemodifikuje to ten šengenský prostor?
No samozřejmě, že to ovlivňuje šengenský prostor. Jo. Osobně, když jedu do Drážďan po dálnici, tak
vás kontrolují.
Kontrolují, takže jedete pomalu, vás tam nějak poskenují. Že? Není to asi to, co bylo původním záměrem Schengenu, ale zase chápu, že v situaci, kdy nejsme schopni jako zabránit vstupu na vnější hranici, což jako zatím vlastně na to nemáme odvahu v Evropě, tak bohužel jako je potřeba přijmout podobná opatření, my musíme se přizpůsobit. Teď vlastně dochází ke zpřísnění v rámci celé Evropy. Ten migrační pakt je jenom první krok, ten to fakt neřeší. My jsme nebyli spokojeni jako Česká republika s tím, jak...
Zdržela se hlasování, dodejme.
Ano, nebyli jsme spokojeni úplně, teď se vlastně začíná znova. Snaha o to ještě to nějakým způsobem vylepšit. A zatím s Německem to tak nějak funguje. Zatím dobře, to jsou jednotky, to nejsou tisíce, stovky možná za měsíc, takže tam asi úplně problém není. A jenom je potřeba říct, že to zase celá hranice s Německem, no není, to je na dálnicích, že na silnicích, v lesích to nikdo nehlídá.
Dobře, neberme to jako návod. Děkuju. Petr Letocha, hnutí STAN, když se podíváme do toho našeho průzkumu, tak pro zavedení stálých kontrol na hranicích kvůli regulaci migrace jsou 2/3 Čechů. Je to podle vás nutné, nebo je to až ten nejzazší krok?
No je to určitě až ten nejzazší krok. My jsme se k němu už v nedávné minulosti několikrát uchýlili, ale taky to nebylo uzavření hranic, bylo to vlastně kontroly na těchto hranicích a bylo to v reakci, kdy jednoduše ta tranzitní nelegální migrace přes nás evidentně proudila. Ten instrument těch kontrol na těch hranicích tomu pomohl a to, co teďkom dělají Němci, tak se musíme taky podívat na tu politickou situaci tam, na to, jakým způsobem se tam teďkom o té migraci hovoří a kdybych žil v Německu, tak tu situaci pochopím, stejně tak jako pochopím Čecha, který je naštvaný za to, že ta hranice je v tuto chvíli hlídaná a ten princip toho Schengenu se nám tady trochu vytrácí. Na druhou stranu ta kontrola na těch hranicích vnitřních taky nemůže být donekonečná. Německo si to moc dobře uvědomuje a vzhledem k tomu, že ta transitní trasa, která putovala přes nás, je teďkom významně oslabená, tak naštěstí těch migrantů, které by nám vraceli z toho titulu, že by se jednalo o nelegálního migranta třeba ze Sýrie, tak je v tuto chvíli opravdu minimum. Mm-hmm.
Jana Turoňová, hnutí Stačilo. Vy byste se přikláněla k tomu, abyste omezila nelegální migraci, aby byly na hranicích České republiky s jejími sousedy kontroly permanentní?
Tak jak už tady bylo řečeno, to je opravdu ta nejzazší varianta. A v podstatě se nedivím, že se k tomu Německo uchýlilo. Mimochodem, Německo si samozřejmě uvědomuje, že to je dočasné řešení. U komise má nahlášen termín 15. září, mimochodem. A uvidíme, jestli potom bude nebo nebude prodlužovat.
Už tam je nějaký soudní verdikt kvůli jednomu případu, připomeňme?
Ano, je to tam, to je ale něco, co si řeší teď Německo uvnitř sebe tam spolu.
Mě by jenom zajímalo, jako budoucí poslankyně, jestli máte nějaký názor na to, kdyby tahle politika kancléře Merce se prosadila, tak jak to sliboval před volební kampani, jestli je na to Česká republika připravena, protože ať bychom chtěli nebo nechtěli, tak by nás to ovlivnilo.
No samozřejmě, ovlivnilo a to i vzhledem k tomu migračnímu paktu. Pro nás opravdu je nejdůležitější, aby se hlídaly hranice, vnější hranice evropského prostoru Schengenu. Bylo tady už správně řečeno, že migrační pakt neřeší dvě věci. To znamená ten příliv migrantů do Evropské unie a potom tu návratovou politiku, která je samozřejmě nucená. O těch dobrovolných návratech, to je taky zajímavý téma, ale držme se teda těch nucených návratů. Tyto dvě věci vyřešené nejsme. My víme, že i když tady migrant nedostane povolení k azylu, tak zhruba 3/4 těch migrantů tady přesto zůstávají a najednou se z nich mimochodem stávají právě ti nelegální migranti. Takže co my bychom potřebovali udělat? A to je řešení samozřejmě za celou Evropskou unii. My se potřebujeme domluvit s těmi třetími zeměmi, aby si ty migranty zpátky brali. A jsou samozřejmě nástroje, jak to lze udělat. Lze se domluvit na nějakých ekonomických obchodech. Lze se domluvit na finančních kompenzacích. Lze se domluvit na tom, že budou zrušené cla na určité zboží. Prostě udělat to tak, aby to pro ty třetí země bylo ekonomicky výhodné. Ale to je opravdu za předpokladu, že my sami budeme chtít od té nelegální migrace Evropskou unii vyčistit. A potom vy jste se ptal, co by se dělo s námi, jako s Českou republikou v případě Německa. Ono to
jenom ten... jestli je na to Česko připravené.
Ne, no, to já si myslím, že není na to Česko připravené. A dokonce si ani neuvědomují občané, v jak velkém riziku my jsme. Protože ačkoliv nejsou v migračním paktu povinné kvóty na to, aby jsme migranty přijímali, tak ale za určité okolnosti se aktivuje povinnost vyřizovat žádosti o mezinárodní ochranu, nejčastěji tedy o azyl. A tato povinnost je potom v souvislosti třeba s těmi migranty, kteří se na nějakém území nacházejí. Když si představíme, že si Němci zavřou hranice a u nás se budou migranti zadržovat, kteří by normálně byli pouze na transitní cestě a najednou budou u nás. A Evropská rada vyhlásí takzvané povinné offsety, to znamená, my povinně budeme muset určitý procento žádostí o mezinárodní ochranu vyřídit, tak je máme na našem území. Protože co znamená, když se vyřizuje žádost o azyl podle migračního paktu? Znamená to povinnost takového migranta, aby byl po dobu vyřízení na území členského státu, kde se tato žádost samozřejmě vyřizuje. Takže my bychom vlastně i proti třeba vůli těch migrantů, kteří by jenom chtěli migrovat přes naše území, je vlastně tady zadržovali. Ono je to totiž ještě zajímavé s jednou věcí.
Ještě se dostanete ke slovu, paní Turoňová, já teď pokročím k Renatě Vesecké, motoristé sobě. Vy byste byla pro zesílení kontroly na hranicích České republiky?
Já si myslím, že určitě, protože sice u nás migrace v číslech, tak jak tady byly vlastně předneseny, není zatím žádný problém, ale to, o čem jsme tady hovořili, o azylových předpisech, o trestání třeba společností nebo převaděčů a podobně, to je všechno teprve následek. Hlavní problém tkví v podstatě v tom, že Evropská unie stojí a vlastně považuje za přínosnou politiku multikulturalismu. A to bez ohledu na jakoukoliv národnost. A k migraci, tak jak ji hodnotíme jako negativní jev, tak nedochází mezi jednotlivými osobami, ale jedná se o hromadnou migraci, o hromadný přesun vlastně lidí z jiné kulturní oblasti. A to vlastně všechno umožnil i migrační pakt, kterým my jsme ohroženi právě pro ta čísla nebo pro ty náhrady, pokud nevezmeme některé migranty. Ale
vy jste právnička, v čem nás to ohrožuje konkrétně? Ten migrační pakt.
Ohrožuje to české občany v tom, že bude na území České republiky proti vůli, myslím si, že někde jsem četla, 2/3 občanů zde nechtějí migranty, takže proti vůli občanů Česká republika bude muset vlastně přijímat migranty nebo bude muset poskytovat určité finanční náhrady. To je jedna záležitost tedy toho migračního paktu. A to, že v současné době dochází k řešení azylových věcí, to je vlastně teprve ten důsledek, kdy Evropa si po těch záležitostech v Německu, Francii, v Itálii uvědomila, že skutečně může přicházet ve vlnách migrace, že není každý rok přísun 100 tisíců migrantů, ale že to je záležitost, která musí být preventivně vyřešena. A proto se snaží těmi azylovými předpisy dnes situaci řešit. Ale tak, jak zde hovořila kolegyně, tak ty azylové předpisy, tak jak jsou připraveny, jak jsou ve sněmovně, tak rozhodně ty zásadní problémy nevyřeší. Vyřeší možná otázku rychlosti řízení, vyřeší možná problém i určitých zásahů do osobních svobod migrantů, ale to, že zůstanou na území České republiky, bude to stát finanční prostředky Českou republiky, tak to neřeší. Tady třeba jsou zajímavé modely Itálie, to je ten albánský model, kdy vlastně řízení, veškeré řízení o migrantech by mělo probíhat mimo území Evropské unie. To je jedna možná cesta.
Jasně, ale srovnávat potíže Itálie s nelegální migrací s Českou republikou je
trochu jiná. Hovoříme v rámci Unie.
V rámci Evropské unie. Rozumím.
A i pro Českou republiku samozřejmě by bylo výhodnější, pokud by veškerá řízení probíhala mimo a pokud by osoby s nelegální migrací, které představují skutečně mnohdy, a bylo to tady řečeno od kolegů, bezpečnostní riziko pro celou Unii a samozřejmě i pro Českou republiku, tak aby probíhala veškerá řízení.
Zároveň tady zaznělo, že s tím musí souhlasit ta třetí země, což je někdy kámen úrazu.
Samozřejmě. To je potřeba dořešit, ale řešení si myslím, že jsou vždycky možná tam, kde je dobrá vůle, která se motivuje právě třeba, jak tady bylo řečeno, ekonomicky nebo jinými výhodami, vzájemností nějakou, tak řešení vždycky je možné, ale musí se chtít řešit.
Dobře, Renata Vesecká, motoristé sobě. Obracím se na Vladimíra Votápka od Pirátů. Zabránit nelegální migraci ještě před vstupem do Evropské unie. To je to klíčové téma?
To je to klíčové téma a to je požadavek, který my razíme už přes 10 let. Samozřejmě, že to je klíč. Pokud se to nepodaří a ty migranti už jsou uvnitř, tak s tím nějak musíme pracovat. Já bych chtěl zdůraznit ty kolegy nebo slova těch kolegů, kteří říkali, že momentálně žádná velká krize není. Nechtěl bych děsit naše posluchače tím, že nám skutečně hrozí nějaké akutní nebezpečí. Ale pokud by to nebezpečí začalo vznikat, tak samozřejmě na to budeme reagovat, protože první povinností státu je postarat se o bezpečnost svých občanů. Takže pokud by ten problém vznikl, tak ho budeme řešit. Pokud Němci skutečně...
Nemáme ho řešit ještě, než vznikne?
Pokud dokážeme preventivně, ano, ale teď se bavíme o tom, že třeba Němci zastaví migraci přes své hranice, postaví tam kontroly a pokud vznikne nějaká vlna, nám by se tady hromadili lidé, tak to je přeci řešitelné, to jsme si dvakrát vyzkoušeli. Udělali jsme kontroly na slovenských hranicích a velice rychle v řádu týdnů ten problém zmizel. Takže ano, může být, že nám tady občas uvízne na území našem nějaký migrant, ale naše zkušenost je, že to neohrožuje bezpečnost České republiky a navíc upřímně, buďme k sobě upřímní, pro tyhle ty migranty většinou nejsme cílovou zemí, takže oni od nás, ať už legálně nebo ilegálně, přejdou tam, kde chtějí být. Takže zatím to pro nás problém není. Pokud by to problém byl, tak ho budeme řešit. A co se týče toho, že ho neřeší migrační pakt, no já si tím nejsem jistý. Migrační pakt má 3 důvody, především zvýšit efektivitu toho současného systému, který se tuším jmenuje Dublin 3, nebo to není důležité, jak se jmenuje, vyřešit nespravedlnost toho systému, protože on samozřejmě mnohem více zatěžoval země, jako tady byla zmíněná Itálie, Řecko, Španělsko a my, co jsme ve střední Evropě a nemáme žádnou vnější hranici schengenskou, tak jsme byli takzvaně za větrem. No a také sjednotit ty předpisy. A to je důležité pro to, aby se to všechno urychlilo, aby jsme našli fungující mechanismus, jak je třeba vracet do země původu nebo do jiných zemí, které k tomu budou svolny. A tady bych zdůraznil ten princip solidarity. Jestliže zhruba ten jeden migrant má stát 2000 euro, 20 000 euro, půl milionu korun, tak já jsem přesvědčen, že v blízkém okolí Evropy jsou země, kteří za těchto podmínek ty migranty rádi přijmou a postarají se o ně.
Když myslíte, Vladimír Votápek, Piráti, a teď jedeme reakce na tohleto téma, Radek Koten, SPD?
No, ono je to celé způsobené, ta příčina je v podstatě v tom, že na západ od nás jsou poměrně štědré sociální dávky. Ti migranti tam samozřejmě jdou za těmi štědrými sociálními dávkami. Dalším problémem je, že
Pojďme teď si říct, že hledáme řešení. Problémy jsme jakž takž popsali.
Ano, ten problém je v tom, že v podstatě i Německo a různé další státy Evropské unie financují nevládní neziskové organizace, kteří se podílejí na takzvaném zachraňování nelegálních migrantů ještě na moři. Ale v případě, že oni tu loď vyloví někde 10...
To jsou lidé, kteří můžou umřít. No, tak...
Vyloví je 10 kilometrů, dejme tomu, od pobřeží subsaharské Afriky, ale místo, aby je odvezli zpátky, tak 10 kilometrů, tak oni je vezou 600-700 kilometrů do italských přístavů, do francouzských přístavů a ten problém v podstatě přivezou z toho pobřeží Afriky takovou to vzdálenost až v podstatě do Evropy. A tam už je to pak problém samozřejmě. V případě, že se neposílí finančně a personálně Frontex, tak aby ty lodě vracel zpátky a přestanou se financovat nevládní neziskové organizace, které naopak pomáhají těm pašerákům, protože ve chvíli, kdy k ním připruje ta lodička, tak oni je přeloží a vezou je přes to Středozemní moře, tak pokud nad tímto budeme zavírat oči, tak se v podstatě nic nezmění a jenom si tady budeme hrát takový ping-pong a budeme si je přehazovat jako horký brambor ze země do země. A budeme se jenom dohadovat, kdo to zaplatí. Bohužel zaplatí to Evropané. Takže základ je nelákat tyto nelegální ekonomické migranty na štědré sociální dávky.
Takže úloha národních států, kam míří ti nelegální migranty, je snížit sociální dávky.
No samozřejmě, protože oni
se
za to...
Jak se to dá udělat?
Víte, nezaměstnanost v Německu těchto nelegálních migrantů, přišlo jich do Německa možná více jak 7 milionů za těch posledních 10 let. A když se podíváte na německé statistiky, tak bohužel zjistíte, že ta zaměstnanost těchto lidí, kteří tam přišli, tak je velmi nízká. Pohybuje se, dejme tomu, okolo 25-30%. Ale ten zbytek tam je na těch sociálních dávkách, žijí tam v getech, vytvářejí ta geta a to je ten problém a potom tam samozřejmě páchají ty teroristické útoky, páchají tam ta pobodání a to samozřejmě lidé v České republice v případě, že to sledují a je to téměř na týdenní bázi, to, co my se tady dozvídáme, nedozvídáme se samozřejmě všechno, tam se to děje každý den. A já se lidem nedivím, že to v České republice nechtějí.
Pane poslanče, kdybyste to tam dělo každý den, tak se to určitě dozvíme.
To se samozřejmě dozvídáte, ale co se týká policejních statistik německé policie, tak tam třeba denně dojde k nějakým 200-300 útokům nožem. To, jak to dopadne, to už je věc další. My se tady dozvídáme jenom o těch nejbrutálnějších útocích.
Jestliže se shodneme s tím, co říkal pan Votápek, že klíčem je zabránit nelegální migraci ještě před vstupem do Evropské unie, podle vašich výrazů vidím, že se na tom shodneme. Jak se to dělá, pane poslanče Králíčku?
No, on už to zaznělo, ta Evropská unie by měla mít odvahu. A tu odvahu neprojevila, když předsedala Česká republika Vít Rakušan, když se ten migrační pakt tvořil. Prostě ten migrační pakt je nefunkční z tohoto pohledu a je prostě měkký, neřeší tu zásadní situaci. A pokud ta Evropa nedostane tu odvahu a nebude to řešit, no tak budeme mít problém, protože my už si s těmi uprchlíky tady neporadíme. Ty kapacity a konkrétně v České republice prostě jsou minimální. My máme v detenčních zařízeních 1000 míst. 450 je pro matky s dětma, 550 pro muže. S tím ale, že nepočítejte jeden člověk, jedno lůžko, protože v některých případech nelze umístit více lidí do jedné místnosti kvůli kulturním a náboženským rozdílům třeba. A když jsme se bavili o zavřených hranicích Německa nebo o těch kontrolách, tak Německo za loňský rok zadrželo 80 tisíc nelegálních migrantů. Vaše kolegyně tady zmiňovala, že česká policie má statistiku, že za loňský rok to bylo 420 lidí. Z těch 80 tisíc, které zadrželo Německo, bylo zhruba 15% přes Českou republiku. Ty statistiky mezi českou policií a německou jsou zásadní. A může pan kolega Letocha reagovat tak, jak reagoval ve sněmovně, že se tam jedná i o nelegální pracovníky. Ale pořád to číslo 13 tisíc lidí je prostě astronomické. A pak, když by nastalo to, že by je oni nepřijímali, a my bychom měli ten problém, my si s nimi neporadíme prostě. A já si myslím, že...
Takže je to problém, který nemá řešení?
Ten problém musí být celoevropský. Vemte si, co se děje teď. Každá země schválil se nějaký migrační pakt, se kterým prostě většina Evropy souhlasila a stejně teď každá země dělá svoji interní migrační politiku a změní azylové zákony a prostě někteří jako my třeba implementují ten migrační pakt, někteří jako Poláci, Rakušané prostě jsou striktně proti, nebudou ho akceptovat, nebudou ho implementovat, ale nebudou ani z toho Německa vůbec vstřícně pracovat s tím, že by jim Němci někoho vraceli. Vždyť to přeci není řešení. My úplně popíráme funkci toho migračního paktu a úplně popíráme fungování schengenského prostoru. Tak pojďme zasednout znova ke stolu na úrovni ministrů vnitra Evropské unie a pojďme říct prostě, tohle není funkční nástroj, pojďme řešit ty věci na hranicích, posilme Frontex a přesně tak, teď dneska už dáváme poměrně velké finanční prostředky některým zemím mimo Evropskou unii, aby nám sem neposílali ty uprchlíky. A nedělejme si iluze, že některé země mají tu migraci řízenou a je to vlastně součást nějakého vlastně působení nebo nějakých bezpečnostního tlaku na tu Evropu jako takovou. Ale to si musíme prostě přiznat a on to tady říkal i Karel Kalisa, ta Evropa musí začít mít prostě odvahu. Pokud to neuděláme, tak si to můžeme politicky hádat, nesouhlasit, my tady s kolegou Letochou slovíčkařit, ale nevyřešíte ten problém. Můžete mít sebelepší zákon na papíře, ale prostě ten problém nevyřešíte.
Myslíš si to tež tedy Petr Letocha z Hnutí STAN?
Ne, naopak. My opravdu s kolegou se v tomhle rozhodně neshodneme, protože já si myslím, že migrační pakt je něco, co je z velké části řešením té migrace. Já netvrdím, že to vyřeší stoprocentně, na to bychom asi byli velmi dobří a lidé, kteří to vymýšleli, aby se to takhle vyřešilo. Ale tady celá řada aspektů, které v podstatě si opozice v tuto chvíli protiřečí. Ať už se baví například o té implementaci, kterou kolem nás dělají všechny státy Evropské unie. A dělají proto, že to v tuto chvíli ten evropský rámec umožňuje. To, že Polsko tvrdí, že neimplementuje migrační pakt, tak se, pane kolego, podívejte na to, co implementují. Implementují úplně to samé, co my, jenom s tím rozdílem, že tomu neříkají migrační pakt. My se za to nestydíme, byť jsme se v tom finálním hlasování zdrželi, a to ne proto, že bychom s tím nesouhlasili, ale protože jsme tam chtěli být ještě významně ambicioznější. Co se týče Německa, ten naopak vylučuje to, co jste teďkom řekl. To je jak pořád tvrdíte, že tady máme nějakou povinnou solidaritu, kdy my tady skutečně máme solidaritu, což už tady padlo, to znamená, buď to přijmeme migranty, nebo se z nich takzvaně vyplatíme, nebo poskytneme materiální pomoc, ale je na tom státě, který má přijmout ty migranty nebo poskytnout tu pomoc, aby se rozhodl, jestli tak učiní nebo neučiní. A tady jde hezky na tom Německu vidět, že pokud se Německo rozhodlo na tady tu solidaritu nepřistoupit, tak je to o tom, že ten migrační pakt samozřejmě platí i pro ně. To znamená, a nemluví o tom, že my tu materiální pomoc, jak správně kolega řekl, už samozřejmě poskytujeme. To znamená, jestli bychom se teďko měli rozhodovat nad tím, jestli budeme přijímat migranty, jestli se tady bavíme o přijetí 10 000 nebo 1 000 migrantů ve chvíli, kdy jsme tu před pár lety zvládli vlnu 350 000 migrantů, tak prosím i tady kolegy po levé straně, nestrašme. My opravdu v tuto chvíli nejsme v situaci, kdybychom byli s tou migrací na tom tak špatně, že by to Česká republika nezvládla. Nemluvě o tom, že právě to zpřísnění toho azylového zákona nám pomáhá v celé řadě věcí. Bavili jsme se tady o vstupování lidí na evropskou půdu. Imigrační pakt tady zavádí institut nevstupu na evropskou půdu. To znamená, vypořádáváme se s tím. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, ale jednoduše to znamená, že člověk, když vstoupí na tu půdu, tak díky migračnímu paktu automaticky nebude brán, že na ní vstoupil, ale bude automaticky začne azylové řízení. To znamená, zjistíme, zda ten člověk opravdu má nárok na azyl podle mezinárodního práva, a pokud ho nemá, tak ho můžeme velmi rychle poslat zpátky. Ale na to, aby ho mohli posílat zpátky, potřebují peníze. To znamená, je to potom ten systém toho přerozdělení. Ale jak říkám, nikde v migračním paktu není, že bychom museli jednu z těch tří variantů přijmout. Byť já trvám na tom, že bychom měli být solidární vůči ostatním zemím v Evropské unii, že je to řešení, které je komplexní a že bychom se na určité solidaritě určitě podílet měli.
Ostatně na solidaritě byla část evropské agendy od začátku postavena. Renáta Vesecká, Motoristé.
Já jsem chtěla k tomu uvést, v podstatě navázat na kolegy, kteří hovořili o tom, že státy Evropské unie jsou v podstatě měkké a nedokáží vlastně vytvářet takové podmínky, které by odradily před tou velkou národnostní migrací. To, o čem tady hovořil pan kolega ze STANu, tak v podstatě byla takzvaná nevstoupení, ano, ale to všechno vlastně stále zatěžuje stát, takže to jsou administrativní kroky, které, jak už jsem říkala, jsou následkem teprve toho špatného migračního paktu, o kterém zase hovořil pan kolega z ANO, je potřeba znovu jednat a změnit ho. Je to norma, je to dohoda stran, je to smlouva, která není neměnná. Je možné ji změnit. A jenom bych ráda upozornila třeba na situaci, která vedla až k pádu vlastně teď aktuálně v Nizozemí, kdy předseda strany pro svobodu, Wilderson, vlastně představil 10 bodů, velmi striktních bodů, ne, že bych se za ně všechny stavěla, nicméně si myslím, že je to ta cesta, o které se hovořilo, to zpřísnění, to vedení migrantů k tomu, aby byli odrazeni. Je to například to, že budou tedy hromaděni přímo na hranicích bude armáda, nebude moci docházet ke slučování rodin, budou se rušit azylová centra, pokud se týká Syřanů, budou muset do 6...
My už jsme o tom vysílali, co jsou ty Wildersovy body, tak jenom mi řekněte, ano. Vy s nimi bez zbytku souhlasíte?
To nemohu říci, to jsem také už uvedla před chviličkou, že to jsou opravdu tvrdá kritéria, nicméně jsou to kritéria, která by mohla být... rozpracována, nebo spíše vzata určitá úvaha, jakým směrem jít, to znamená směrem odradit od migrace.
Dobře, Renata Vysecká, motorista. Karel Krejza, koalice Spolu.
Několik krátkých poznámek. Readmisní dohody, to znamená vracení na území jiného státu, trošku problém. Zkusila si to Velká Británie, Soud pro lidská práva, Evropský soud pro lidská práva to vlastně zakázal. Já myslím, že se to posunulo někam, že už to možné je. Pro nás by to možnost také byla, u těch opravdu nelegálních, které budeme vyhošťovat, v těch jednotkách to asi možné je. Něco jiného je zadržovat to někde, třeba v Turecku, tam se to děje, že jo, tam nám je sem nepouští zatím. Pokud Německo zavře hranice, to vemu rychle, tak my se musíme zachovat stejně, my musíme zavře hranice. Budou probíhat ty kontroly, tak jsme si rozuměli. Tak musíme my udělat to samé,
Na východ.
Na Slovensko a Maďarsku. Takhle se to bohužel bude jako hrnout jako domino, až zase narazíme na tu vnější šengenskou hranici. No a jenom k tomu, v té Evropě se opravdu to prostředí mění a vzniknul kodanský dopis, kde teda země, jako třeba i Polsko, Maďarsko, i my, jiné státy chtějí ještě zpřísnit a řešit ten takzvaný migrační pakt. Já doufám, že se to prostě posune k tomu, že se to zpřísní opět, když nevím, jestli se ten migrant nelegální nejdřív ten pakt přečte a pak se podle něj chová, to se obávám, že ne, takže nějaké silové opatření se na těch hranicích jako bude potřeba, ale ty armády bych se trošku bál na těch hranicích, se přiznávám.
Mm-hmm. Poprosím o reakci Petra Letochu z hnutí STAN.
Co se týče toho migračního paktu, my ho všichni, koalice, opozice, můžeme interpretovat jakkoliv. Ale je třeba, pokud jste byli u těch vyjednávání, což nikdo z nás nebyl, ale aspoň jste si ho přečetli, je třeba říct, co tam skutečně je a nepřekrucovat to, co tam není. Protože pokud tady někdo tvrdí, že je špatně napsaný ten migrační pakt a zrovna poukazuje na ten institut toho nevstupu, tak je to něco, co možná přinese pár papíru navíc. Ale těmto lidem, který by, pokud by tento migrační pakt neplatil, zaručil podmínky těch lidí, které mají teď, když vstoupí na našem území, tak je to významný kus dopředu. To je třeba si říct. To, že tady přicházejí lidé, kteří žádají o azyl a mají na základě mezinárodního práva o něj právo ve chvíli, kdy přicházejí ze zemí, kde je válka nebo jsou politicky perzekuovaní, tak to my musíme přece ověřit. My nemůžeme každého dát do stejného pytle, že je to automaticky nelegální migrant. Je možné, že skutečně přichází z místa, kde ta válka zuří anebo má nějakou politickou perzekuci. To znamená, proto je třeba skutečně to azyl řízení nechat projet, byť jsme ho tímto migračním paktem zase významně zkrátili na 12 týdnů. A ve chvíli, kdy skutečně zjistíme, že tento člověk nemá legální důvod žádat o azyl, tak pak ho zase díky migračnímu paktu můžeme rychleji vyhostit. To znamená, můžete to opravdu interpretovat, jak chcete, ten migrační pakt. Uvědomuji si, že v české veřejnosti tento pojem není příliš pozitivně vnímaný, ale paradoxně je to něco, co nám teď skutečně umožňuje zpřísnit migrační politiku.
Já už jsem to říkal na začátku, že postoj lidí k migraci se moduluje také podle toho, jak na tohle téma politická elita mluví. Pak, když většinově se takzvaný migrační pakt vydává v negativních konotacích, tak potom ten vztah je samozřejmě takový, jaký je. Reagovat chtěla Jana Turoňová, z hnutí Stačilo.
Ten migrační pakt je velice rozsáhlý, to je asi 10 předpisů, nařízení, směrnic, takže vůbec vyznat se v něm není jednoduché. Ale já bych chtěla říct, že i když to tak jako zní hezky, co v něm všechno je, tak si musíme říct, o co hlavně v tom migračním paktu jde. Ten migrační pakt hledal a našel cestu, jak migranty dostat z jižní a západní Evropy do střední a východní. A to je velice důležité, jak toho vlastně doceluje, protože to není nic, co je, o čem je moc ve veřejnosti hovořeno. Já už jsem říkala, že je důležitá ten nový institut přenesení působnosti, přenesení toho, aby jiný stát než ten, který by jinak k tomu byl příslušný, aby posuzoval žádost o mezinárodní ochranu. Tenhle systém se aktivuje a ve chvíli, kdy se aktivuje tento systém, tak ti migranti budou přemísťováni do těchto nových států. Států, kteří tuto pomoc poskytují. My totiž v současné době máme migranty na území Evropské unie, kteří jsou legální migranti. A my máme podle toho migračního paktu takzvaně relokace, to znamená přemísťování, ano, to víme. Buď se přemístí ten migrant, nebo se za ní zaplatí těch 20 000 euro. Zajímavé podle migračního paktu je, že takovýto migrant, který už má tu mezinárodní ochranu, tak on se přemístí jenom se svým souhlasem. To znamená, v tuhle chvíli nemůže ta západní Evropa se jich vlastně zbavit. Protože oni by museli písemně dokonce souhlasit, že chtějí se přemístit. Ale jde to právě u těch nových žadatelů, kteří budou posíláni k vyřízení žádostí třeba do České republiky. To vůbec není vyloučené. A tenhle systém se prostě aktivuje ve chvíli, kdy je přislíbeno málo relokací členskými státy. Každý rok se sejde rada na konci roku a na ten další rok řekne, kolik lidí, kolik migrantů musí být přemístěno v rámci Evropské unie. No a potom se sejdou ty státy a každý řekne, kolik si jich je ochoten vzít a za kolik bude platit. A pokud prostě jich nebude dost těch států, tak budou mít povinnost jakékoliv ty státy vyřizovat žádosti o azyl. A to je vlastně skrytá povinnost tyto migranty přijmout. A to se tady nebavíme hypoteticky. To od příštího roku tak tyto pravidla začnou platit. A navíc máme řízení na hranicích. Je pravda, že migrační pakt toto řízení poměrně urychluje, dokonce tam je lhůta 21 dní, aby to bylo vyřízené, což je opravdu zrychlení. Ale ve chvíli, kdy ty země to prvního příchodu budou přetížené, tak v tu chvíli se právě tato pravomoc, tato příslušnost přenáší i na ty státy dál v Evropě. A tam opět jsme my jako Česká republika. O tomhle se nemluví a tohle je potřeba otvírat, protože migrační pakt, znovu to říkám, je cesta k tomu, jak dostat migranty do střední a východní Evropy.
Tam je otázka v případě toho extrémního vytížení státu, kde je potom ta solidarita. To je... Dobře, pokračujeme. Vladimír Votápka, jeho stručná reakce.
Stručně, Piráti. Je tady celá řada nedorozumění zjevně mezi námi. Za prvé ty příběhy o tom, jak která země přijímá nebo nepřijímá migrační pakt. Paní kolegyně to tady řekla. Migrační pakt se skládá z 10 textů, norem, a 9 z nich jsou nařízení, ty jsou přímo vykonatelné. Na národní úrovni se nic nepřijímá, neupravuje se zákonem. Ty jsou prostě přímo vykonatelné. Tečka. A to, jestli vznikne situace mimořádná, ve které by přijímací země nezvládala příliv migrantů a tudíž by pak měla nárok na pomoc ostatních zemí, tak to už judikoval Evropský soud, že to není obvyklá situace, kde je existující systém pro příjem migrantů přetížen, ale že musí jít skutečně o nějakou velmi krizovou situaci. A já si tady dovolím udělat paralelu třeba se Severoatlantskou aliancí. Pokud vznikne nějaký problém a agresor zaútočí na jednu zemi, tak ostatní by jí měli pomoci. jestliže někde vznikne velký problém, ne ten běžný, že je přetížený systém, ale skutečně tam se vrhne obrovská vlna migrační, tak my přeci máme pomoc, žijeme v jednotné Evropě a musíme si říct, že nám to stojí za to nebo ne. Jo, možná, že tady je někdo, kdo by chtěl žít v jednotné Evropě s volným pohybem lidí, jednotným trhem, ale nebrat na sebe ty povinnosti. Jo, potom někomu může být, že 500 000 za migranta je moc, ale přibližně 20% HDP, které máme navíc díky tomu, že žijeme ve volném trhu v Evropské unii, to je mu nedostatečné. Takže nemůžeme brát pořád jenom benefity a ty povinnosti odmítat a strašit s nima lidi. Za prvé, není to reálné, nic takového nám reálně nehrozí. A za druhé, i kdyby to nastalo, tak je to velmi malá cena za to, jak dobře si v Evropské unii žijeme.
Vladimír Votávka, Piráti, Radek Koten, SPD.
Já si myslím, že 15 miliard ročně za zaplacení jakéhosi odstupného, že nepřijmeme ty nelegální migranty, tak je poměrně dost velká částka. Nicméně, co se týká bezpečnostních složek státu, co se týká cizinecké policie, policie České republiky a dalších bezpečnostních sborů, tak jsou dlouhodobě podfinancovány. A bohužel ty síly a prostředky skutečně k tomu, abychom to zvládali v nějakém komfortu, nemáme. Odcházejí policisté, ty odchody bohužel převyšují ty nábory. Máme to ve všech bezpečnostních sborech a je to samozřejmě otázka financování těch bezpečnostních sborů. Dále, co se týká té cizinecké policie, tak dříve fungovala takzvaně liniově, to znamená jedno centrální vedení s tím, že všechny kraje byly řízeny tedy z tohoto centrálního vedení. No a nyní tady máme 14 krajských velitelství, které to řídí, ale bohužel každé trošku jinak. Co se týká těch kapacit, tak samozřejmě máme tady 3000 příslušníků cizinecké policie, ale mnohdy vykonávají i jiné činnosti než tady tuto práci. A co se týká potom, jak tady byla zmíněna i ta šedá ekonomika a tak dále, že ty kontroly jsou nedostatečné v tomto počtu skutečně a v případě nějaké větší migrační krize to nejsou schopni zvládnout, pokud by to tedy byli nelegální migranti. My jsme tady zvládli tu velkou migrační krizi, jak tady bylo řečeno, ale na tom se podílel i hasičský záchranný sbor, podíleli se na tom lvým podílem kraje a obce. To si myslím, že to bylo vlastně v rámci té ukrajinské krize. Všechny tyto složky na tom pracovaly velmi intenzivně, proto se to podařilo tímto způsobem zvládnout, ale na to, aby sem přišli z jiného civilizačního okruhu, přece na pobyt v Evropě nebo v nějakém státu Evropské unie není univerzální právo v podstatě pro kohokoliv ze světa. On si řekne, já tam půjdu prostě za sociálními dávkami a já si dovoluji tvrdit, že Evropa není nafukovací, takže miliarda lidí, kteří žijí v afrických státech, tak je prostě do Evropy nenacpeme.
To bezesporu není, proto i my tady
to
vedeme,
myslím, že je evidentní
tuhle debatu jako takový drobný příspěvek k té obrovské debatě, která evidentně Evropskou unii čeká nebo by měla čekat. Pane poslanče Králíčku, hnutí ANO.
Já bych chtěl reagovat. On si protiřečí kolega Letocha. On říká, že všechno v pohodě, tak vlastně já bych mohl položit otázku, proč se zpřísňuje, když teda to nepotřebujeme. Ale já bych chtěl reagovat i na pana Votápku. Tak si pojďme říct, na čem je založen migrační pakt. Migrační pakt je založen na tom, že kontroly a azylová řízení budou probíhat na vnější hranici. Státy, kterých se to týká, mají během roku vybudovat takzvané migrační huby. Ale i experti varují, že na tyto huby se může zaměřit převaděčská síť i samotní migranti a nejlepší návod je, to, tyto migrační huby, tam hrozí riziko, že budou zahlceny a rozloženy a vlastně se stane to, že se budou obcházet tyto huby a ta hranice a budou sem proudit další uprchlíci. To říkají i experti. A co se týče toho přerozdělování, článek 55 migračního paktu hovoří o povinné solidaritě. Povinná solidarita znamená, že buď přijmete uprchlíka, nebo se výpalným vyplatíte 20 000 euro za jednoho. A v případě krizí, které tu byly zmíněny, může Evropská rada tím normálně přehlasovat danou republiku nebo daný stát a ten je bude muset přijmout. Tam není právo veta. Tam je to prostě poměrným hlasováním, takže prostá většina přehlasuje danou. Takže se může stát, že my budeme muset opravdu přijímat ty migranty. Teď ano, máme nejvíc ukrajinských migrantů na počet obyvatel v České republice, ale po skončení konfliktu již je mít nebudeme, nebudou počítáni, ale problém nelegální migrace v Evropě zmizí. To není prostě strašení, nezlobte se na mě. A to je realita, pojďme si ji prostě říct. Pojďme si říct, kde ty rizika hrozí. A já říkám, že bychom se měli prostě znovu sejít v rámci Evropské unie a vyřešit ten problém, který teď máme, protože on to zmínil i kolega Petr Letocha. Když ten člověk přijede na tu vnější hranici, tam proběhne azylové řízení, my mu ho zakážeme, ale my už ho nevrátíme, on tam zůstane. Ten problém opravdu je v tom, že ty lodě nebo ty migranti prostě přijdou na tu hranici. A koukněte se, jak dneska vypadají řecké ostrovy. Tam ta infrastruktura je nedostatečná dlouhodobě. A po zavedení migračního paktu tam může přijít k další vlně a bude tam problém na té hranici, bude přetížená, nebude to fungovat a budou obcházet ty migrační huby.
Řekněme, že Řecko si je toho vědomo a tamní vláda připravila nový imigrační zákon, kterým chce zpřísnit řadu těch dosavadních pravidel. Například pobyt v zemi bez povolení se má stát trestným činem, za který bude hrozit vězení a pokuta.
Nebudou mít kapacity věznic, no.
Jasně. Petr Letocha, hnutí STAN.
Jak když bych měl v tom příběhu pokračovat, tak pokud se bavíme, že migrační pakt, a já to teda netvrdím, tvrdí to opozice, je pozvánkou do Evropy, tak věřím tomu, že lidé, kteří by měli v plánu mířit do Evropy a věděli, že se lidé štocují na hranicích a nemůžou ani dovnitř, ani ven, tak to asi nebude úplně pozvánka do Evropy. Ale rád bych reagoval na další věci, že si údajně protiřečím. Já tvrdím, že situace je v pořádku, že je v tuto chvíli zvládnutelná. Že ta migrace teď není aktuálně problém. A proč to teda máme řešit? Kolego, říká se tomu prevence. Nemluví o tom, že nám od minulého června umožňuje Evropský migrační pakt, abychom ty naše legislativní azylové zákony zpřísnili. Stejně tak jako ty země ostatní. A ne všechny země mají taky v tuto chvíli nějakou obrovskou migrační vlnu a dělají to. Dělají to proto, že to je prevence. Dále bavili jsme se tady o tom obrovském přijetí těch původně ukrajinských uprchlíků a jak to potom budeme zvládat, když to jsme to teďkom zvládali s obcemi, s krajemi, neziskové organizace. No pokud by se to, nedej bože, stalo, což si opřímně myslím, nikdo nemyslíme, tak jmenuje se to krizové plány. Jsou tady krizové plány na migraci velkého rozsahu a samozřejmě zase počítáme s tím, že se zapojí i hasiči, že se zapojí i kraje. Někdo tu migraci případně následně musí řídit. A možná díky bohu za to, že máme za sebou migraci, kterou jsme zvládli. Protože i tyto typové plány jsme významně aktualizovali a díky tomu migračnímu paktu skutečně můžeme v tuto chvíli říct, že pro nás, jako pro Českou republiku, je to výborná zpráva, protože doteďka jsme ty vlastní azylové podmínky, které se týkaly mezinárodních okruhů, zpřísnit jednoduše nemohly. A teď ještě, jak tady kolegyně říkala, ohledně té motivace toho migračního paktu. Ta motivace není o tom posunout ty lidi jinam. Ta motivace je o tom, abychom pomohli jako Evropa tu situaci řešit. A ta situace prvotně by se měla vyřešit tím, že se nebudou motivovat vlastně nelegální uprchlíci, respektive pašeráci v tom, aby do té Evropy vůbec jezdili. Na tom se shodneme. To je asi cesta dál pokračování migračního paktu. A obecně řešením migrační otázky, ale jinak obecně je to samozřejmě vyřešení té situace a ideální vyřešení té situace je v tom, ne, že se budou ti lidé relokovat. Mimochodem do platnosti migračního paktu my máme v tuto chvíli v legislativě povinné kvóty. My jsme už si vyzkoušeli v Evropě relokace, ale všichni víme, že to nefungovalo. Nefungovalo to, vzpomeňte si, jak k nám měli přijet migranti a kolik z nich k nám dorazilo. To znamená, teď, když se vymýšlel ten migrační pakt, tak zanechali se tam ty relokace, je to jako jedna z alternativ, ale logicky si předala finanční pomoc, aby ten stát mohl pomoct tomu státu, který je významně postižen, anebo mu pomohl materiálně, což i teďkom Česká republika dělá. Děkuji.
Petr Letocha z hnutí STAN.